fiidwacana wanaagsanna dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 25-ka bisha Abriil ee sannadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay soo saaray qoraal ku aadan xidhiirka dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada.
warmurtiyeedka shalay ka soo baxay villa soomaaliya uu kaga hadlay arrimaha bini-aadanimada iyo inaan la siyaasadeyn runtii wuxuu ahaa mid aad dhiirigelin u leh. runtii waana bogaadinaynaa madaxweynaha inuu go-aankaas uu qaatay sababtoo caqabad jirtay ay ahayd.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkana ku saabsan saamaynta isbeddelka cimilada oo uu ku yeeshay dalalka geeska afrika.
saadaal UN-ka ay bixiyeen guga soo socda oo had waqtiga lagu jiro inuu noqon karo guur ka roob badan kii la filayey oo khasaare geysan kara. marka runtii waa filiddaas way jirtay oo haddana waxaaba laga arkay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kenya oo ku eedeeyey booliiska kenya inay 118 qof ay dileen sannadkii 2023. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal sidoo kale ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii adduunka wararkiisa ugu waaweynaa. midowga yurub ayaa ku dhawaaqay inuu qaatay go-aan lagu siinayo muwaadiniinta muwadamada ku buuhoobay golaha iskaashiga khaliijka dalku gal amaba fiisaha shanganka oo muddo 5 sannaha, iyadoo la raacayo qaab dhismeedka midaynta xeerarka fiisaha ee muwaadiniinta 6 waddan ee golaha iskaashiga khaliijka. sida ku cada go-aan cusub oo muwaadiniinta khaliijku waxay awoodi doonaan inay helaan fiisaha shangan loo yaqaano, islamarkaana ay codsigaasi ku gudbisan doonaan. go-aankan ka hor ayaa fiisa 1 sanno ayaa la siin jiray muwaadiniinta khaliijka marka ugu horreysa ee ay codsadaan, iyada oo marka labaadna la siin jiray muddo 3 sanno. ergeyga sare ee midowga yurub ee arrimaha dibadda iyo weliba siyaasadda amniga iyo weliba amniga Joseph Borrell ayaa soo dhoweeyey go-aankan guddida yurub ee midaynta shuruucda bixinta fiisaha gelitaanka ee muwaadiniinta dalalka golaha iskaashiga khaliijka. shirkadda TikTok ayaa ku dhawaaqday in ay maxkamadda la tigsan doonto sharciga Mareykanka ah oo ay ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn, kaasoo horseedi kara in shirkadda TikTok laga mamnuuco gudaha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay sharci siinaya shirkadda Shiinaha ee ByteDance ee maamusha TikTok 9 bilood in ay ku iibiyaan shirkadda haddii kale laga mamnuuci doono gudaha Mareykanka. sharciga ayaa waxaa lasoo bandhigayaa walaac laga qabo in TikTok ay la wadaagto xogta dadka isticmaalaya dowladda Shiinaha, eedahaasi oo ay shirkaddu si joogta iyadu dhinaceeda u beenisay. muuqaal lasoo dhigay barta TikTok ayaa maamulaha shirkaddaasi uu ku dhaliiciyay sharciga, waxaana dadka ugu baaqay in ay la wadaagaan shirkadooda ama sheekadooda ku saabsan ilaahde sida TikTok ay u horumarisay noloshooda. ugu dambeyntiina, xogayaha guud ee hay-adda xuquuqda aadamaha Amnesty International ayaa u sheegay v o a in xeerarka ku salaysan nidaamka caalamiga ah ay qarka u saaran yihiin inay burburaan. sidoo kale waxay xustay in ay bateen xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda, taasi oo ay sabab u yihiin tirada sii kordhaysa ee dagaalada. Amnesty International ayaa waxay iftiimisay iska horimaadka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa. wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in la dilay in ka badan 430 qof oo u badan haweenaya weliba caruur, tiradan oo ay ku jiraan dagaalyahanada Xamaas si madax bannaan looma xaqiijin karo. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in colaadda Qasa lagu dilay tiradii ugu badnayd ee saxafiyiinta iyo weliba tiradii ugu badnayd ee samafalayaala. Israa'iil ayaa si adag u beenisay in ay jabisay heshiiskii Geneva ama ay bartilmaameedsatay dadka rayidka, kuwaasoo ay sheegtay in Xamaas ay u adeegsato gaashaan ahaana sida ay hadalka u dhigeen. Israa'iil ayaa sidoo oo kale diiday in sahayada gargaarka la gaarsiiyo Qasa, inkastoo eedeymo badan ay u jeediyeen hay-adaha gargaarka. Warbixinta hay-adda Amnesty International ayaa waxay ku sheegtay in xulafada reer galbeedka ee Israa'iil ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan dhiigga daadanaya, iyadoo tusaale u soo qaateen in Maraykanku uu si bareer ah uu adeegsaday diidmada qayaxana si uu curyaamiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo bil ah, iyaga oo diidan xabad joojin baahi weyn loo qabay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. wagaaga mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya in aanay siyaasadeynin arrimaha muhiimka u ah qaranka oo ay ka mid yihiin midnimada, madax bannaanida qaranimada, amniga qaranka iyo weliba badqabka muwaadiniinta. Warbixin ku saabsan qoraal ay xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
qoraalka uu xalay soo saaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uga hadlay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha hortabinta u leh dowladdiisa. Si gaara waxa uu soo qaatay shaqada ku socota dastuurka, dagaalka Al-Shabaab, iyo sidoo kale xiriirka kala dhexeeya maamul goboleedyada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo jeediyey in aan la siyaasadeen waxyaabaha taabanaya amniga, madax bannaanida qaranka iyo arrimaha bini aadanimada. Maamulka Puntland iyo dowlad goboleedyada kale ayaa waxa uu sheegay in sida sharciga uu yahay uu naawulayo inuu xiriir fiican la sameeyo. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa qoraalka madaxweynaha ku tilmaamay mid ku soo hagaagay waqti muhiima, dhammaan qodobada ku qoranna ay ka dhigan yihiin kuwa ku soo aaday xilli loo baahnaa.
runtii wuxuu ahaa mid aad dhiirigelin u leh. runtii waana ku bogaadinayna madaxweynaha inuu go-aankaas uu qaatay, sababtoo caqabad jirtay ay ahayd taagnayd maaragtay in arrimihii gargaarka iyo arrimihii dowladaha iyo horumarinta mashaariicdii la siyaasadeeyey oo maaragtay caqabada ay ka jirtay. Marka haddii hadda la isla gartay in aan la siyaasadeynin, runtii waxay noqon kartaa tallaab horumarineed oo weliba horseeda in wadahadal iyo maaragtay iyo arrimaha kale masiiriga ahee lagu kala aragti duunyahay, sida arrimahan dastuurka iyo wixii lamida laga wada hadla, iyadana sidaas oo kale ay horseedi kartaa.
Falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliya taxliiliya qaarkood ayaaso ku tilmaamaya nuxurka qoraalkan ka muuqanaya inuu yahay in dowladda dhexe ay ka walaacsan tahay hannaanka wada shaqeyn ee kala dhexaysa maamul goboleedyada, sida uu ku doodaya Axmed Kaboole oo siyaasadda geeska Afrika faaqida.
Waxaa jirta qaybta hoose, markii aad eegto in madaxweynuhu uu uga digay maamul goboleedyada iyo inay ku xadgudbaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, taasaa marka waxay fasiraysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu ka dhex jiro khilaaf, uu ka dhex jiro isaysaysan, waxayna curyaami kartaa sida warqadda ka muuqata. Markii la fasiro, waxay noqonaysaa iyadoo dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab, sababtoo khilaafka guduhu haddii uu bato oo maamul goboleedyadii oo ay khilaaf iyo dowladdii dhexe ka dhexayso, waxaa adkaanaysa in Al-Shabaab laga adkaado, sababtoo goboladay joogaan maamul goboleedyada wada shaqeyn laga rabaa, ciidana laga rabaa, in marka national issue laga dhigo operationkii ku adkaan doonta.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu ayaan weydiinay suurtagalnimada la iskula fahmi karo qodobada madaxweynuhu uu codsaday inaan si gaara loo siyaasadeyn.
waxaan rajaynayaa in labada dhinac walba uu qaadan doono, sababtoo ah waxay dan ugu jirtaa guud ahaan dowladda federaalka ah xiriirkii ay lalahayd dowladaha dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland, in maaragtay uu soo hagaago dhinaca markay timaado arrimaha gargaarka. sidoo kalena Puntland ayada lafteeda fursaday u tahay oo dhaqaalaha maaragtay ka xayirnaa iyo maaragtay wixii caqabadaha la xiriiray xagga gargaarka iyo wixii xaq u lahaayeen oo aan ka maqnaa inay iyaguna helaan runtii fursaday u tahay. Marka labada dhinacba maaragtay waxay u noqonaysaa faa'iido. waxaa kaloo maaragtay iyana muhiima in arrimaha kale caqabaduhu ay ka taagan yihiin sidaasoo kale si geesinimale loogu dhiirado.
qoraalka xalay uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda mid jawaab u ah sababihii keenay baaqashada shirkii madasha wadatashiga qaran oo weli dad badan ay jawaab u raadinayaan. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
booliska Kenya ayaa lagu eedeeyay inay dileen 118 qof sanadkii hore 2023, sida lagu sheegay warbixin ay si wada jira u soo saareen hay-adaha xuquuqda insaanka Kenya iyo weliba kuwa caalamiga, iyagoo sidoo kalena booliska ku eedeeyay aftooba qarsoodi ah oo dad la laayahay iyo weliba awood xad-dhaafa. hay-adahan ayaa cambaareeya waxa ay ugu yeedheen isla xisaabtan la-aan ay weli ciidamada ammaanku ku naaloonayaan. warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaynu haya Faarax Maxamed Cali.
hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka Kenya iyo kuwa caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saareen maanta oo Arbaca ah. waxa ay ku sheegeen in 118 qof ay dhibanayaal u yihiin dilal sharci darra ah oo ay geysteen booliska Kenya sanadkii hore, iyagoo cambaareeya waxa ay ugu yeedheen isla xisaabtan la-aanta ay weli ciidamada ammaanka Kenya ku naaloonayaan. waxaa intaasi ku dareen in tiradani ay hoos u dhacday 9% marka loo eego sanadkii ka sii horreeyay ee 2022 oo tiradaasi ahayd 120 qof, halka tirada dadka lagu la'yahay afduubka qarsoodiga ah ay hoos u dhacday in ka badan kala bar ilaa 10 isla muddadaasi. ku dhowaad kala bar dilalka ayaa dhacay intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ah dembiyada, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen hay-adaha ay ka mid yihiin Human Rights Watch, Amnesty International qaybteeda Kenya, iyo weliba kooxda Kenyaanka ee la yidhaahdo Missing Voices. kooxahan ayaa sheegay in 45 qof oo kale lagu dilay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka Kenya intii u dhexaysay bilihii Maarso iyo Juulaay ee sanadkii hore, kuwaasoo ka cabanaya qiimaha sare ee nolosha. mudaharaado looga soo horjeeda dowladda madaxweyne William Ruto ayaa waxaa ka dhacay rabshado iyo dhac goos-goos ah, waxaana mucaaradka iyo kooxaha xuquuqul insaanku ay ku eedeeyeen booliiska inay isticmaaleen awood xad-dhaaf ah. warbixintan ayaa lagu yiri saraakiisha booliiska ayaa dhif iyo naadir loogu xiraa ka qayb qaadashada dilalka sharci darrada ah iyo dilalka lagu la'yahay afduubka qarsoodiga ah. afhayeenka booliiska Kenya Resela Onyango kama aysan jawaabin codsi wakaaladda wararka ee AFP ay u dirtay inay uga hadasho arrintan. tan iyo markii la doortay sanadkii 2022, madaxweynaha Kenya William Ruto wuxuu ku celceliyay inuu doonayo inuu joojinayo rabshadaha iyo dhaqamada sharci darrada ah ay ku kacaan saraakiisha sharci fulinta. hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa inta badan ku eedeeya booliiska Kenya inay adeegsadaan awood xad-dhaaf ah ayna ku fuliyaan dilal sharci darro ah, gaar ahaan xaafadaha isku raranta ah. waxaa sidoo kale hore loogu eedeeyay in booliisku ay leeyihiin kooxo geysta dilal qarsoodi ah oo bartilmaameysada dadka ay ka mid yihiin u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha iyo qareennada baaraya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee booliiska. waa run in dad badan oo Kenyaana aan ku weyna dilal sharci darro ah, sidoo kalena waa run in dad badan oo Kenyaana aan ku weyna dilal siyaasadeed, ayuu axaddii yiri madaxweynaha Kenya William Ruto, isagoo intaasi raaciyey mar dambe ma dhici doonto dil sharci darro ah ama dil siyaasadeed. bishii Oktoobar ee 2022, madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ballan qaaday in dib habeen lagu samayn doono shaqada booliiska, waxauna ku dhawaaqay in la baabi'inayo unuga adeega gaarka ah ee laga cabsado ee loo yaqaano SSU oo xubnahooda lagu eedeeyay dilal iyo afduubka dadka la laayahay. sida laga soo xigtay hay-adda Voices Missing, 1,350 qof ayaa ku dhintay gacanta saraakiisha booliiska tan iyo markii ay bilowday xog ururinta sanadkii 2007. inkasta oo yar tahay cadaaladda la xisaabtanka ka dhanka ah booliiska, haddana bishii Februari ee sanadkii hore 3 sarkaal oo booliis ah ayaa lagu xukumay xukunno u dhexeeya 24 sano oo xarig ah iyo ciqaab dil ah, kadib markii lagu helay dil ay geysteen sanadkii 2006, kaas oo ay u geysteen 3 qof oo ku jira qareen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Faarax Maxamuud Cali ama Faarax Maxamed Cali oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in aan la xidhiidhnay afhayeenka dowladda Kenya Isaaq Muwara si ay uga jawaabaan eedahaasi ay hay-adaha xuquuqda aadamaha Kenya ay booliiska u soo jeediyeen, balse weli kama aanu soo jawaabin codsiga iyaga. Isla wararka dhinaca Kenya ayaynu ku jirnaayeen, shaqo joojinta ay sameeyeen dhakhaatiirta dalka Kenya ayaa curyaamisay adeegyadii caafimaad ee cusbitaalada guud ee dalkaasi oo dhan muddo 2 bilood. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Xuseen Barre Aadan ayaana inoo soo jeedinaya warbixinta.
Kadib wadahadallo 3 maalmood qaatay oo u socday madaxda dowladda iyo ururka dhakhaatiirta ayaa lagu guuldareystay in lagu heshiiyo in lasoo afjaro shaqo joojinta. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay u dhaqaaqayso joojinta mushaaraadka dhakhaatiirta shaqo joojinta sameeyey, sida ay sheegtay Susan Nakumisha oo ah xogeyaha wasaaradda caafimaadka ee Kenya.
We will be asking our council to appeal to the court to review the orders that had been issued initially.
Waxaan weydiisan doonaa qareenkayga inuu racfaan ka qaato maxkamadda si ay dib ugu eegto amarada lasoo saaray markii hore, si aan u helno sharci noo ogolaanaya inaannu qaadno tallaabada lagama maarmaanka si loo hubiyo in dadka Kenyaanku ay helayaan adeegyada daryeelka caafimaadka.
Dalada ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta, farmasiilayaasha iyo sidoo kale dhakhaatiirta ilkaha ee Kenya ayaa shaqo joojin sameeyey 15 bishii Maaj si ay uga dalbadaan dowladda in ay fuliso heshiisyadii la saxiixday 2017. Dowladdu waxay sheegtay in ay wax ka qabatay dhammaan arrimihii ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen marka laga reebo mushaharka ay qaataan dhakhaatiirta baadiyaha amaba miyiga ka shaqeeya, taas oo saraakiisha ururku ay sheegeen in ay tahay mid ka soo horjeeda heshiiska, sida uu sheegayo xogeyaha ururka Davi Adala.
The money you are demanding for doctor interns is only the entertainment allowance for these cabinet secretaries. We are not at any point going to support exploitation of workers.
Lacagta aan dalbanayno ee lagu talagalay tababarka dhakhaatiirta waxay u dhigantaa gunnada madadaala ahaan loo siiyo xogeyaasha golaha wasiirada ee dowladda. Waxaan aad uga soo horjeednaa adoonsiga lagu sameynayo dhakhaatiirta iyo mushaarkooda, maxaa yeelay waxaa dulmi lagu sameeyey dhakhaatiirta baadiyaha ka shaqeysa iyo kuwa tababarka ku jira. Haddii aan arrintan ka aamusno, waxaa ku xiga doona dhakhaatiirta isbitaalada waaweyn ka shaqeysa.
Lucien Odiero oo sanadkii ugu dambeeyay cilmiga caafimaadka ka dhigata jaamacadda Nairobi ayaa sheegtay in tallaabada ay dowladdu ku dhimayso mushaarka dhakhaatiirta miyiga ka shaqeeya ay tahay mid niyad jab ah.
Majority of the people who run the hospital are usually interns. So if you do not compensate interns who have taken about 6 years or some more or more to then countless.
Dadka maamula cisbitaalada ayaa inta badan ah dhakhaatiir tababaro socda, kuwaasi oo waxbaranayay ilaa 6 sannadood amaba ka badan, iyaga oo saacada aan la tirin karin ku bixiyey barashada qalabka. Markaa 70,000 oo shilin uma qalanto maalgelinta iyo cilmi baarista lixaadka leh ee ay dhakhaatiirta tababaranaysaa geliyeen. Taasina waxay ku tusaysaa inaanay xukuumaddu runtii qiimeyn oo aanay mudnaanta siin daryeelka caafimaadka dalka.
70,000 oo shilinka Kenya ah ayaa u dhiganta qiyaastii $502 bishii. Shaqo joojinta joogtada ah ayaa si weyn u hakisay adeegyadii caafimaadka ee isbitaalada dadweynaha oo dad badan oo Kenyan ah ay ku tiirsan yihiin. Xaaladda ayaa waxaa uga sii daray shaqaalaha caafimaadka iyo shaybaadhka oo iyaguna shaqo joojinta ku biiray. Tani waxa ay ka dhigtay bukaanada sida Conceptor Oginga ifnoolis maamulka Nakuru in ay la daalaa dhacaan dadku sidii ay daryeel uga heli lahaayeen isbitaalo gaar loo leeyahay oo qaali ah, taasoo keentay in ay uga sii dareen xanuunadii hayay iyada oo dadka qaar ay dhinteen.
The doctor's strike is really bad because it has really affected a lot of people, especially people who are not able to support themselves financially.
Waxay tiri runtii shaqo joojinta dhakhaatiirtu aad bay u xuntahay sababtoo ah waxay saameysay dad badan, gaar ahaan dadkaan awoodin kharashka. Waan xanuunsanayaa, mana awoodi karo inaan aado cusbitaalka. Waxa keliya ee aan ku guulaystay inaan sameeyo waa inaan dawo ka soo iibsado suuqa.
Oginga waxa ay sheegtay in saaxiibadeed ay umushii ku geeriyootay, waxaana ka codsatay dowladda inay soo afjaraan ismariwaaga.
For me, my message to the government is to just try to have a dialogue with the doctors so that they can
dowladda
waxaan u dirayaa amaba aan farayaa inay isku dayaan inay wadahadal la yeeshaan dhakhaatiirta si ay u heshiiyaan oo ay dib ugu noqdaan shaqadoodii si aanay hadda dad badani u dhiman dhibaatada haysata awgeed.
Waaxda caafimaadka ee dalka Kenya oo ay khubarada caafimaadku sheegeen in aanay helin wax dhaqaale ah islamarkaana aanay haysan shaqaale ku filan ay iyadoo oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen shaqo joojin dhowr ah. Shaqo joojintii sanadkii 2017 ayaa socotay muddo 100 maalmood ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo magaalada Nairobi kasoo diray Juma Majanga. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo ay toddobaadkan inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinayso Sahre Ciidla Nool.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayna saameynta isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay waddamada geeska afrika, diyaargarowga suurtagalka ah ee laga samayn karo soomaaliya, iyo haddii ay jiraan kaalin ay dadku ku leeyihiin khatarta deegaanka ee isbeddelka cimilada. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyey u n ocha ayaa soo saartay digniin ku aadan roobab mahiigaana oo la filayo inay ka da-aan soomaaliya, kuwaasi oo laga cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan ku dhowaa 77,000 oo qof oo ku kala nool in ka badan 22 degmo oo soomaaliya ka mid a. roobabka xilligan guga da-aya oo la filayo inay u bataan bilaha abril ilaa juun. xilli roobaadkan waxaa hore looga dareemay gobollo badan oo ka mid ah geeska afrika. hay-adda u n ocha waxay hore u samaysay qorshe lagu yaraynayo saameynta taban ee ka dhalan karta roobkan, waxaanay si deg dega u raadinayaan gargaar amaba kaalmo si wax looga qabto xilliga ku habboon ee loo baahan yahay. dr cabdulaahi cabdi xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee puntland, wuxuu v o eda uga warramay digniinahan kala dambeeya ee isa soo taraya ee qaramada midoobay soo saarayaan ilaa bishii maarj ayna dhaaftay, iyo saameynta isbeddelka cimilada dunidu uu ku yeeshay guud ahaan geeska afrika, gaar ahaanna soomaaliya.
heer waa mahadsan tahay runtii, saa ula socotidba isbeddelka cimiladu ama ha laga digo ama si practical ah u dhacdo oo ha la arko saameynteeda isbeddelka cimilada dhibaato badan oo hadda uu u keenay wadamadii aan warshadaha lahayn, wadamadii maaragtay tabartooda iska yarayd, baa waxaa ka dhalatay saabeyn ah in abaartu ay badato, in daadadku ay bataan, in maaragtay burbur badan meelo magaalada badan ku yimaado, in moogtahay xilliyo isku dhowdhow ay labaduba moogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankii gelin karaa, dabaylo badan ay yimaadaan, at the same time-na ay yimaadaan roobo badan oo maaragtay wata iyo abaaro maaragtay dhowr sanoba u dhexayso. Marka runtii bishii saddexaad baa waxaa jirtay saadaal ay UN-ka ay bixiyeen guga soo socda oo had waqtiga lagu jiro inuu noqon karo guur ka roob badan kii la filayey oo khasaare geysan kara. Marka runtii waa filiddaasi way jirtay oo haddana waxaaba laga arkay roobka haddu bilowday meelaha la filayo inay ugu khatartuna aada u saameysana waxaa meelahan dhinaca koonfurta soomaaliya oo labada wey maraan baa aada iyo aada maaratay isha looga hayaa in fatahaad ka timaado.
Dr cabdulaahi, qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaargaroobo, muxuu noqon karaa diyaargarowga ay dadku samayn karaan?
Diyaargarowga matalan 4 marxaladood baa waxaa mara hadda mugtahay waxaa la yidhaahdo u adkaysiga oo kale timitan. Waa marka hore in maaragtay laga diyaargaroobo oo wixii laga hortegi karo haddii abaar la saadaaliyo ay meesha ku jirto. Waa qodobka labaade in xogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay la vigilant dadkii yihiin oo ay markaas u diyaargaroobaan. Waa marka saddexaade haddii wixii dhacaan oo mugtahay ay la falgeli karaan. Waa midda afraade waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad gadi xaarki karaan iyo habkay ula noolaan karaan iyo habki maaragtay si positive ah ay uga maaragtay ay naftooda ay isu bedeli lahayd, iyo dadku inay horay wixii ay usoo mareen ay wax ka bartaan. Dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda joogna dhinaca Puntland ee tababar badan oo dadka la siiyey habkay maaragtay ula dhaqmayaan maaragtay marka ciladahaas yimaadaan diyaargarow tababaro qalab meelaha qaarkood qalab la geeyey wax badan noocaas marka dadku markasta waxay la kulmayeen ayada oo maaragtay kii dhibtii hore aan ka kaban hadda dhib kale inay timaado marka markasta saabayntaas abaartu isu dhowdhow waa imaanaysay oo maaragtay waxaa dhici karta inta hadda abaar jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayagoo fulin recovery sabayn haddana uu maaragtay midii kale ku dhufato ama daad intay yimaadaan khasaare kale geystaa marka laba extreme oo runtii aad iyo aad usoo noqonaya weeye wixii cimiladaas keenta la juraalka laftigoodiina waxaa jira dadka laftigooda waxyaalaha ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mushkilooyinkan inay maaragtay ay saameyn wayeeshaan
xaalufinta dhirta caragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhul daaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaadguur ku ridaya dhulka khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilada lagu hortegi karo ama wax laga qaban karo balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbeddelka cimilada
waxa ugu culus ee ma garanaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye duxusha waxaa soo kordhay maxaan ku yidhahdaa maaragtay dixowgii plasticgii iyo qashinkii sabooyinkaas maasaragadi waxa la yidhahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyasnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan baneer ka guur meel kale baneer oo markaa ma garanaysaa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo markaynu deegaanka hadlayno hadii jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 70% ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerel maanta waa dhinacii kale 70% ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jiran marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo
abaaruhu kuma cusbo geeska afrika balse khubradu waxay sheegayaan sannadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aad u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan sidoo kalena xilliyadu roobabku da-ayaan ay xoogaystaan oo ay keenaan daadad dabaylo iyo duufaano amaba fatahaada webiyada iyo dooxyada qaramada midoobay ayaa sheegtay in deegaanada ku teedsan webiyada shabeelle iyo jubba ay filan karaan fatahaado hor leh oo ka dhasha roobabka da-aya xilligan guga doctor cabdulaahi cabdi ayaan weydiiyey maadaama soomaaliya abaarta aad looga cawdo inay suurtagal tahay inay ka faa'iidaysan karaan xilliga roobabku da-ayaan amaba la sameeyo biyo qabatin si biyaha khatartoodana looga badbaado lagana faa'iidaysto
dadki sida ay uga faa'iidaysan karaan matala haddii marka roob yimaado oo kaleeto in biyihii la celiyo sida hadda sheegtay waa waxaa ugu muhiimsan oo hadda meelo badan oo hadda biyo celiska laga sameeyo runtii wax weyn laga faa'iida baa jira oo dhulkii marka biyuhu galaan laba faa'iidaa jirto oo dadkiina biyaha u baxsanayaan dhulkana way gelayaan oo awal biyahaani si xawliga ku dhaaf jiro badday geli jireen oo laba faa'iido waa keenay beerihii iyo ceelashii iyo biyo macaano maaratay meesha ku hara intaba laga faa'iisanaya laakiin dhulkii adaa aada u ballaaran yahay buraley wada yahay resource uu yaryahay wax la kala gaari kara maahan waa qodob qodobkaas oo in laga faa'iidaysto dadkii u diyaar garoobay aada muhiim u tahay oo biyihii aysan ku dhaafinin waxa kuusoo haray marka khatartooda sida looga hortegi karo waxay tahay in marka la filayo roob farabadan sidaan oo kaleeto dadku meelaha daadadka iyo meelaha godan iyo meelaha biyo fariisiga ay ka guuraan oo xilligaas la filayo o kaleeto loo diyaar garoobo oo khasaarihii sidii loo yarayn karo loo yarayo
hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa $50 bilyan sannadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbeddelka cimilada doctor cabdulaahi cabdi oo hore wasiir uga soo noqday puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada
way caawiyaan laakiin caawimaada iyo waxa kale weyn culayska meesha ka jira dhibta hadda soomaaliya ka jirta waxa weeyaan mushkilo daba dheeraatay oo adduunkii maarta runtii uu ka daalay oo waa la socotaay oo in badan ay ku soo celceliyaan donor fatigue oo dadkii maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqda bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo waqti kooban. Laakiin soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin. Wadamo badan oo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray, iyadoo afka oo dhan la caawiyo haddana inka levelka soomaali ahaan joognaba wuxuu noqday level u baahan gacankuhaan joogta oo iyadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la og yahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe, waxaa la ka socda Ukraine, meelo kaloo disaster ka dhacay, iyadoo waxaas dhan jiraan baa resourcigii iyo wixii dadka dowladaha donoriska ah ama wixii UN-ku ay keenaan baa waxaa laga yahay culays ka weynkii Soomaaliya inuu yimaado. Marka waa jiraan deeqo soo gaara waddanka, laakiin culayska ka weyn waxaana sabab u ah waddanka oo isbeddelkiisa iyo horumarka uu sameynayo sidii la rabay uu ka yaryahay, iyo mushkilada kaleeto oo adduunka ka jirta oo dadkii deeqda bixin jiray ay dhinacaas maaragtay culays saareen, iyo inagii dhinacii Soomaaliya aan horumar badan sameynayno maaragtay in levelka la filayay aan la gaarsiisanay. Marka deeqda waa yaraatay, laakiin wax waa soo gaarana adduunku caawiya.
Cimilada adduunka ee sii kululaanaysa waxaa si toosa looga dareemay geeska Afrika oo magaalooyin aan hore kulay loogu aqoon dhowaanahan heerkulku gaaray meel aad u sarreysa. Abubakar Saalex Babikar oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada adduunka ee xafiiska Ethiopia ayaa VOA sheegay
so it is warming rapidly and this warming as I said it is associated with the dryness of the March June season.
Wuxuu yiri waxa jira daraasado muujinaya in tani ay tahay qaybta ugu kulul ee adduunka, marka si degdeg ah ayay u kululaanaysa kulaylkaasi oo meelaha qaar qalalan waxaana u badanaya bilaha March ilaa June. Inkasta oo aan la ishortaagi karin roobka, dabaysha, abaarta iyo dhibaatada soo gaaraysa dadka xoolaha iyo deegaanka oo dhammaantood ay ku salaysan yihiin awoodda Ilaahay, haddana waxaa lagama maarmaan ah in dadka iyo dowladuhu ku baraarugaan sidii looga gaashaaman lahaa waxyeelada ka dhalanaysa cimilada, loona diyaargaroobo kaydna meel loo dhigto xilliyada adag, sidoo kalena laga faa'iidaysto xilliga barwaaqada si loogu baxsado xilliga abaarta. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaa dhegaystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga VOA. Burburka qaanuunka iyo weliba xeerarka caalamiga ah ayaa waxaa si dardar gelinaya horumarka degdega ah ee tiknoolojiyadda iyo weliba garaadka macmalka ah, kuwaasoo sii kordhin kara xadgudiyada xuquuqa insaanka, sida lagu sheegay warbixin sannadeed ay soo saartay hay-adda Amnesty International oo la daabacay Arbacadii shalay. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Ogeya guud ee Amnesty International ayaa u sheegtay V O A in xeerarka ku salaysan nidaamka caalamiga ah ay qarka u saaran yihiin in ay burburaan. Sidoo kale waxay xustay in ay bateen xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha, taas oo ay sabab u yihiin tirada sii kordhaysa ee dagaalada. Amnesty International waxay iftiimisay iska horimaadka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. Wasaaradda Caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in la dilay in ka badan 4,300 oo qof, oo u badan haween iyo caruur. Tiradan oo ay ku jiraan dagaalyahanada Xamaas si madax bannaanna looma xaqiijin karo, sida ay Amnesty sheegtay. Amnesty International ayaa sheegtay in colaadda Gaza lagu dilay tiradii ugu badneyd ee saxafiyiin iyo tiradii ugu badneyd ee samafalayaal ah. Israa'iil ayaa si adag u beenisay inay jebisay heshiiskii Geneva ama ay bartilmaameedsatay dadka rayidka ah, kuwaas oo ay sheegtay in Xamaas ay u adeegsato gaashaan ahaan, sida ay Israa'iil hadalka u dhigtay. Israa'iil ayaa sidoo kale diidan in sahayda gargaarka la gaarsiiyo Gaza, inkastoo eedeymo badan ay u jeediyeen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah. Warbixinta Amnesty International sidoo kale waxa ay sheegtay in xulufada reer galbeedka Israa'iil ay ku guuldareysteen in ay joojiyaan dhiigga daadanaya, iyagoo tusaale usoo qaatay in Mareykanku si bareer ah oo u adeegsaday diidmada qayaxan si uu u curyaamiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo bilo ah, iyagoo oo diidan xabad joojin baahi weyn loo qabay sida ay sheegtay Amnesty International. Warbixintu waxay sidoo kale muujinaysaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha iyo sharciga ee baahsan ee Ruushku ku hayo duulaanka sharci darrada ah ee Ukraine. Amnesty International waxay sidoo kale ka digaysaa isku soo dhowaanshaha walwalka leh ee u dhexeeya xadgudubyada xuquuqda aadamaha iyo tiknoolojiyadda casriga ah oo ay ku jirto adeegsiga garaadka macmalka ah. Amnesty International waxa ay sheegtay in tiknoolojiyadaasi ay keenayso khataro badan, iyadoo tiro badan oo dad ah ay u codaynayaan sannadkan doorashooyinka la qorsheeyay caalamka oo dhan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii shalay saxeexay Israa'iil u saxeexay xidhmo gargaar ah oo dhan $26 bilyan oo dollarka Mareykanka, xilli ay jiraan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan in milatariga dalkaasi uu la kulmayo heerarka xuquuqa aadanaha ee Mareykanka. Madaxa xafiiska aqalka cad ee VOA Batsi Wid Kuswara ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Israa'iil ayaa ah dalka ugu badan ee hela gargaarka Mareykanka, ku dhowaad $4 bilyan oo dollar sanadkii. Inta badan waxa uu ku baxaa qaab gargaar milatari. Mareykanka waxa uu ku dhow yahay inuu bixiyo $26 bilyan oo dheeraada.
My commitment to Israel, I want to make clear again, is ironclad. The security of Israel is critical.
ballanqaadkaygii Israa'iil waxaan rabaa inaan caddeeyo mar kale waa mid bir ah. Ammaanka Israa'iil waa mid muhiim ah. Mar walbana waxaan hubin doonaa in Israa'iil ay haysato waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacda Iiraan iyo argagixisada ay taageerto.
Gargaarka milatari ee Israa'iil ayaa imaanaya iyada oo maamulka madaxweyne Biden uu dib u eegis gudaha ah ku sameynayo in Israa'iil iyo saaxiibada kale ee ay wada shaqeeyaan ee la siiyey hubka Mareykanka ay u hoggaansamaan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Mareykanka. Xukuumadda Netanyahu ayaa u sheegtay Mareykanka inay sameeyeen koox mutadawiciin ah oo aqoonyahanno ah iyo saraakiishii hore ee maamulka ee dhaleeceeyey habdhaqanka dagaalka Israa'iil ayaa isku khilaafsan. Kooxdu waxa ay ka codsanaysaa maamulka inay joojiyaan wareejinta hubka. La gudoomiyaha Nawra Erekaad waa professor sharciga caalamiga ah ka dhigta jaamacadda Rutgers.
Unfortunately, we have indications from the State Department already based on their practice that they have, that of the 16 incidents we documented, 11 out of the 16 Israel does not even claim that there was a military target.
16 dhacdo ee aanu diiwaan gelinay, 12 ka mid ah 16 Israa'iil ah xitaa ma sheegan in uu jiro bartilmaameed military, mana bixinayso cudurdaar. Dhacdooyinkaas kala bar ayaa ahaa weerarada lagu qaaday guryo la degan yahay oo ay gabaad ka dhiganayeen qoysas gudaha ku jiray. Kooxdan hawsha loo xilsaaray ayaa sheegtay in ay dib u eegis ku sameeyeen kumanaan warbixinno shil ah oo ay ku jiraan duqeymo ay diyaaradaha milatariga Israa'iil ku qaadeen laba xero qaxooti oo kala ah Maqaazi iyo Jabaliya. Weerar kasta waxaa ku dhintay 19 qof. Militariga Israa'iil ee loo soo gaabiyo IDF ayaa weerar waxa ay ku qaadeen guri dabaqa oo ku yaalla bartamaha Gaza oo ay ku dhinteen ugu yaraan 106 qof oo rayida oo ay ku jiraan 4 iyo 10 caruur ah. Guddoomiyadka ayaa natiijadooda u gudbiyay toddobaadkii hore maamulka, kuwaas oo ay tahay inay u soo gudbiyaan Kongareska bisha May 8-deed in Israa'iil ay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay sii deyso natiijada baaritaanka ee ku saabsan in la xadidayo kaalmada la siiyo unug ka mid ah ammaanka Israa'iil oo lagu eedeeyay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Daanta Galbeed. Inta badan ka hor weerarkii Xamaas ee Israa'iil ee 7 Oktoobar, Israa'iil waxa ay dhaleeceysay soo jeedin kasta oo lagu xadidayo gargaarka. Xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israa'iil oo la yiraahdo Benny Gantz ayaa sheegay in Israa'iil ay tahay dal dimuqraadi ah oo leh dowlad, ciidan iyo kala sarreyn. Waxa uu sheegay in cunuqabateyn lagu soo rogo qayb gaar ah aysan ahayn qaab sax ah.
dowladda Israa'iil waa waddan dimuqraadi ah, dowlad bay leedahay, ciidan bay leedahay, waxay leedahay kala sarreyn, waxay la muuqataa in cunuqabateyn lagu soo rogo unug gaar ah ma aha wadda saxa.
Israa'iil ayaa ka argoosanaysay weerar ay Xamaas ku qaaday 7 Oktoobar oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof. In ka badan 430,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka, kuwaas oo u badan rayid. Xirmada gargaarka ee 26 bilyan ee dollar ee Israa'iil waa qayb ka mid ah sharciyo uu ansixiyey sanadka 2023 oo ay ku jiraan 26 bilyan oo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine iyo 8 bilyan oo dollar oo loogu talagalay amniga Mareykanka ee Indo-Pacific.
Waga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Cashe Ibraahin Aadan oo inala socotiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay madaxa xafiiska aqalka cad ee V O A uga soo waranta Bati Wadikuswara. Haatana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada ee toddobaadkan.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo anigo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa 3 qof oo ay dowladda Britain xidhay kadib markii 5 qof oo muhaajiriin ah oo ilmo yar oo gabar ahi ay ku jirto ay ku qarqameen kuna dhinteen biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska, iyagoo isku dayayna dhinaca England u soo gudbaan.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay hay-adda dambiyada qaranka Britain ayaa sheegtay in ay baaritaan ku wadaan 2 nin oo kasoo jeeda Suudaan oo da'doodu ay tahay 19 iyo 22, iyo weliba nin kasoo jeeda Koonfurta Suudaan oo da'diisu ay tahay 22 jir oo looga shakisan yahay inay dadkan soo tahriibinayeen. laanta socdaalka dalka Britain ayaa sidoo kale wareysiga ka qaadaysa 50 qof oo kasoo badbaaday doontii ay dadkaasi ku dhinteen, waxaana la filayaa sida wargeysku daabacay in wareysi dheeraada lala sii yeelan doono dadkaasi soo badbaaday.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay Craig Tanner, agaasime ku-xigeenka baarista ee wakaaladda dembiyada qaranka, ayaa sheegay in dhacdada naxdinta leh ay mar kale muujinayso khatarta tahriibka biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ayna muhiim ka dhigayso in xoogga la saaro magafayaasha ka shaqeeya tahriibka. sarkaalkan ayaa sida wargeysku daabacay waxa kale oo uu sheegay in Britain iyo Faransiisku qaban doonaan wax kasta oo awoodooda ah sidii ay u heli lahaayeen caddaymo una shaacin lahaayeen dadka mas-uulka ka ahaa shilkan kadibna ay sharciga u horkeeni lahaayeen.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay muhaajiriin gaaraysa ilaa 400 qof ayaa dalka Britain soo gaaray maalintii shilkan ay dadku ku dhinteen. dadkan ayaa kasoo tahriibay maalintii doontan ay ku qarraqantay meel ka baxsan ee xeebta waqooyiga Faransiiska, waxaanay ahayd uun in yara ka hor markii baarlamaanka Britain ay ansixiyeen in qaxootiga la geyn karo dalka Rwanda. doon yaro caaga ka samaysan ayaana 400 muhaajiriin ah ka soo qaaday Faransiiska 6 subaxnimo maalintaasi, wax yaruun kadibna dhibaato ayay doontaasi la kulantay. 3 nin gabadh iyo weliba ilmo yar oo iyaduna gabadh ah ayaana dhintay sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Faransiisku.
cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent, warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay Israa'iil oo u diyaar garoobaysa inay ciidamo u dirto magaalada Koonfurta ugu xigta qasa ee Rafa, waana goobta keliya ee gacanka ee ay ku aanu ka dhicin dagaalo lugta ahi, meeshaasina waxa u qaxay kala badh dadweynaha Falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa 4 sida uu wargeysku daabacay sheegay in 2 guuto oo kayd ah la abaabulay si ay howlgallo uga fuliyaan qasa, halka lagu arkay muuqaal fiidiyow ah oo ay bulshadu isla dhex wareegayso taandooyin cadcad oo laga dhisay deegaanka Khan Yunis oo 3 meel u jira Rafa. deegaankaas ayaa sida wargeysku daabacay lagu burburiyey olole cirka iyo dhulka ah oo ay Israa'iil waday in muddo ah.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay abaabulkan ayaa imanaya iyadoo kooxda Xamaas oo qasa ku qabsatay dagaal kooban oo ay la galeen jabhada Fatah sanadkii 2007 ay sii daayeen muuqaal nin la yidhaahdo Hersh Goldberg Bolin oo 24 jir oo u dhashay Israa'iil, sidoo kalena haysta dhalashada Mareykanka oo laga soo duubay muuqaalkaasi dhulka Falastiiniyiinta. ninkana oo muuqaalka laga soo duubay isaga oo gacanta bidixay go'an tahay ayaa fiidiyowgaasi ku sheegay in 7 maxaabiis ah ay ku dhinteen duqeynta Israa'iil, waxaana uu ka dalbaday Israa'iil in la haystayaashaasi hare ee ka shaqeysa sidii ay ugu soo guryo noqon lahaayeen. Muuqaalkani ma cadda xilliga la duubay, laakiin waxa uu muuqdaa sida ninkaasi sheegay in dhowr maalmood ka hor la duubay. Ninkan ayay Falastiiniyiintu haysatay 200 maalmood.
Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawid Ismaaciil oo jooga London ayaana idila socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo anigu waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo ay sameeyeen dadka halabuurka ee Soomaaliyeed 30-kii sare ugu dambeeyey. Ayaan lagu guuleysanin oo weli waxaa soconaya dagaallo iyo isfaham la-aan beelaha Soomaaliyeed meelo badan ay ku nool yihiin. su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan waxa weeye, abwaanada Soomaaliyeed ma fuliyeen doorkii nabadaynta uu halabuurka ku lahaa, mise qayb bay ka noqdeen burburka iyo colaadaha sii kordhaya? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya abwaan Axmed Cabdullaahi Jaamac oo carab loo yaqaano oo ka mid a dadka nabadda iyo halabuurka ka shaqeeya, iyo Cabdulqaadir Cali Axmed oo ah nin isagu ka faalooda arrimaha bulshada isla markaana ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa abwaan Cabdullaahi Axmed Jaamac.
asalaamu calaykum waraxmatullahi. Yaasiinow, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. runtii waxaynu odhan karnaa mawduuca haddii aynu sida saxda isu dultaagno, dee kolley xaalad kasta oo socotaa dheelina way leedahay, dhammaystirnaana way yeelataa, laakiin dadaal badan in la bixiyey baan qabaa. intii ugu macquulsanayd ee xilliga iyo waayaha iyo duruufaha ay saamaxayeena halaabuurku inuu qaybtiisa qaatay, waajibaadkaasina dee kolley waa mid marba marka ka dambaysa aad moodid inuu sii kordhayo. ilaa iyo hadda waxaweyaan wax qurux badan baa la qabtay oo dee meeshii la gaaray iyo sidii shilka degdega ah ee burburka cid walba lama filaanka ku ahaay uu u dhacay. runtii waxaan isleeyahay dadka ugu badan ee qeybta ka qaatay waxaa ka mid ah halaabuurka, ilaa iyo haddana aan ka daalin, iyagoo aan cidna kaga doonin wax dhaqaalaha iyo wax maxaa la yidhaahdaa xaaladaho iyaga u gaara, bal etooda iyagu inay ku bixiyaan hantidooda intay u huraan.
Cabdulqaadir Cali Axmed,
doorkii ugu muhiimsanaa ee Soomaaliyeed mayna ka soo baxeen abwaanadu? maxaa sababaya? nin walba ninkiisiibuu ku aaday, nin walba ninkiisiibuu u gabiyey, nin walba ninkiisiibuu xigmad u diriyey. inta u tirisay Soomaali weyn qadiyadeeda waa naadir ama nabadkaas. waxa weyaan xaqiiqa marka laga hadlo, abwaanadu ha u soo jeesadaan qadiyadii guud ee Soomaaliyeed, qadiyadii guud ee islaamnimo, qadiyadii guud ee Soomaaliyeed, qadiyadii waddankan isku soo celin lahayd, ilaa Waqooyi oo ilaa Zeyci ilaa Raas Gambooni ah, in luuqadii laysugu keeni lahaa dadkaana bogooda laysugu marin lahaa burcad, laysuna jeclaysiin lahaa inay sameeyaan baa abwaanada ka codsanaynaa. arrintooda sida aan anagu hadda aan isleenahay aad bay abwaanada uga gaamiyeen. arrintaana ha ku baraarisanaadaan, hana usoo jeesadaa. kuwo badan oo dab ku hurinaya calashaan hal qabiila ku hadlaya oo hal nilo siyaasiya ku hadlaya oo calashaan ninkanaga seesaa loo sameeyaa ku hadlaya ayaa badan.
horta dee fiqitolkii kama jarna tagay Soomaalidu horey ugu mahmahday. waxaynu odhan karnaa wax adduunka lagu midaysan yahay oo hal meel looga soo wada jeeday aada bay u yartahay. laakiin waaqica lagu jiray marka la yidhaahdo sida dadku u kala filqay, aragtiyaha lagu kala duwanaado, halabuurka lagu kala duwanaado, dadka qaarkood ha iska cadhoodaan oo mararka qaar wax dhaceen ha iska cadhoodaan oo cadhadu ha jiidato, qaar ha iska caadi fadoodaan oo arrimaha qabiilku ha saameeyaan, laakiin inta ugu badan waxaynu odhan karnaa dadku iyagoo sidan isugu gubanaya haddiiba gubaabo hal abuur oo abwaanada ka timi ay dhinac socon lahayd, Soomaali ban yarba ka soo hadhi lahayd. taa beddelkeeda, qof walba oo hal abuur ahay meesha uu joogo waxaa hubaalah waxa dhacaya way dhibayaan, laakiin wax walba waxay u baahan yihiin dhaqaalo, qorshe, awood, fulin, dowladnimo, aragtida laftigeedii baa u baahan abwaankii in laga soo maaxiyo, laga soo tuujiyo. waxaasina dee wixii ilaalinayay gaarka ka hagayay waxay ahayd dowladnimada. abwaanka waxaa u muuqdaa waa halka Soomaalidu ay mar hore ka tidhi ninka ugu ildheer ba dadka ugu ayaan daran, waxaan lala arkayn ba isaga una muuqdaa. waa marka hal abuurka ama suugaanyahanka soomaalidu dadka ugu ildheer buu ka mid yahay.
Cabduqaadir, sida uu hadalka u dhigayo isla su-aasha haddaan ku weydiiyo Abwaan Axmed, waxaa muuqata inay dadaalayaan balse dhegihii dadkii ay wax ku dhacayeen ay daboolayaan ama qabyaaladu ay kanta badisay, taa miyaanay ku muuqan?
Abwaanintu khayr allah siiyo, waxaweyaan abwaanintu abwaanintaanadii abwaanintan ku nooleyna xilligii dowladdi iyo barsamaadkii markii la joogo, waxaweyaan wax kasta waaqac jira waxay kaga jawaabi jireen afkooda, dadka afkooday ku deeqi jireen, dadku afkooday ku xasili jireen. Abwaanku wuxuu ku hadlaa la dhadhansan jiray, la ogaan jiray, waa la turjuman jiray, waa la fasili jiray, calashan waxaweyaan waa wax lagu noolaayo lagu socday ba ahay. Maanta hadda waxyaalaha socda markaad fiirisa ee hadda sugaanta laga dhigay ama abwaaninta qaarkood ay jeedinayaan waad yaabaysaa. Waxaweyaan xitaa xishood ma laha ku galgalo ku waxaysan, waa waxyaala aan macquulahay waxay la sarbeebi jiray oo dhan abwaanada sheegaya. Wallahi allah sakhira baan leenahay anu marka aan ka hadalno qaar baa waxay leeyihiin matiirkan magaalada taagan baa tahay, way macno beeshay baasha. Nin fanaan oo heestiisa fanaan kale qaadi jiray ma jirin, calashan waxa wax u eg xataa sarbeeban ma samayn karin. Calashan waxa weyaan nin baa halkan microfoon iska soo qaadanay badha badhaadiiba waxaa laga dhigay baalki, yaa waxaa laga dhigay abwaanima kii noocii u dambeysay. Maantana allah sakhire markii la fiiriyo qolyahan tiktokana allah si sakhiraba adaaba sii yaayiba markaad sii fiiriso marxalada ay marayso.
Abwaan Carab, dadka halabuurka ah ee soomaaliyeed haddii aan meeshii su-aashii sii wadno, qaabka ay kaga qaybgali karaan nidaamkan ee dib u dhiska soomaaliya iyo nabadaynta iyo colaadahan soconaya ee wax looga qaban karo adoo kaashanaya waaya aragnimadaada?
Yaasin, waa mahadsan tahay. Runtii waxaynu odhan karnaa dadaalkoodu horta dee kolley dadaalada socda unbuu qeyb ka yahay. Gaabis wixii yimaadaana gaabisyada jira ee soomaaliya oo dhan haystay qeyb ka yihiin. Laakiin anigu aragti ahaan waxaan aaminsanahay haddii intii marba isgaari karta talo iyo telefoon iyo aqoon iyo xidhiid noocu doonaba ha ahaadee, xitaa ugu yaraan hal aragti oo midaysan oo silsilad isku xidhan oo la isla yaqaano, mawduuceedana uu cad yahay oo ummadda oo dhan dani ugu jirto, haddii la furi lahaa la heli lahaa ciran garayso oo usoo jeedana la heli lahaa, waayo wax kasta waxay noqonayaan mashruuc marka la gudagalo. Mashruuc kastaana dhaqaale la-aan, fan la-aan, qorshe la-aan iyo hadaf la-aan ma dhaqaaqo. Marka iyaga hadafkii iyo halabuurkii haddii laga helo cid kaloo ay la kaashadaan oo sal u noqoto oo hawshii la daadihiso, ugu yaraan xitaa shan midhoo siyaasiyiin oo adduunka ku filaqsan oo soomaalinimadu dhabka tahay haddii xitaa la heli lah, oo aan ka ahayn dadkan la odhan karo dilaaliin bay u bateen. waayo maanta Soomaali dan Soomaaliyeed ka shaqeynayo oo siyaasi sheegta ay aad buu u yiri, waxaan isleeyahay door weyn bay qaadan karaan maamulada jira. Runtii waajibaadka saaran aad bay uga hooseeyaan, waayo dee maanta xaaladda lagu jiro waxaynu odhan karnaa waxyeeladii ugu adka ee Soomaaliya ay soo marto, kala filiqsanaanta, kala tahantooga qofba meel ka dhacay, aragtidii oo aan sinaba loo midayn karin.
Hadaba muxuu yahay xalku, Cabdiqaadi Cali Axmed?
Xalku wuxuu noqonayaa horta kow, abwaanadu hasu kalsoonaadaan. Labo, abwaana ganacsataa jira, abwaana hanti haystaa jira, marka xaqa laga hadlo kuwa siyaasiyiina jira, abwaanadu waa inay isurursadaan. Midda koowaad in leeyahay abwaanada, waana eragayga ugu adag, abwaanadu waddanka ha ugu duceeyaan gabayada iyo asraaraha Ilaahay baray, inay ugu duceeyaan waddanka oo Ilaahay waddankaas inuu nabad ka dhigo oo waddanku waddankiisa Ilaahay ku soo celiyo. Midda abwaanada, nin walba oo meel kasta uu joogo waan ka codsanaynaa inuu Ilaahay ku baryo, waayo shicirka Ilaahay wuu aqbala. wuxuu Ilaahay kutu Ilaahu caziiz baa tii caadilkii jiray caza wajalla wadogta caynka aan rabay inaad caawisaan ka codsanayaa biyo dhoodaan macalinka dhisa allahu naxariista. Waxa weeyaan ruuxu hadduu Ilaahay ku baryo xikmaddu, haddaad Ilaahay ku barido Ilaahay waa ku ajiib.
Ad ayaad ubaasatii. Kuwaasi waxay ahaayeen Abwaan Axmed Cabdullaahi Jaamac oo Carab loo yaqaano, oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee dhanka nabadda iyo dibadashiisa ka shaqeeya, iyo Cabdulqaadir Cali Axmed oo ah ganacsade isla markaana ka faalooda arrimaha bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaabna intaa inu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ku noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay hay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Gabagabada idaacadda ayaan haatan maraynaaya, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
adaan khayr ka hawlahaa qosir reer kula dhiso
quruxda aad leedahiyo qiimo rabbi ka ama qadin. Qabkiyo qabkiyo dooqayga iyo ankayguna kuma qawadin, adun baan kugu qanceemiyo qaysami karaa qalbigu. Mugisu haddu qof yahay miyuu laba qaadaya, waa mugisu haddu qof yahay miyuu laba qaadaya. Qabkiyo qabkiyo dooqayga iyo ankayguna kuma qawadin, adun baan kugu qanceemiyo qaybsami karaa qalbigu. Mugisu haddu qof yahay miyuu laba qaadaya, waa mugisu haddu qof yahay miyuu laba qaadaya.
dhegeystayaashaasi ay codkooga talantaaliga inoogu soo gaadhsiinayeen cabdihani iyo weliba yurub genyo ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan leenahay sidaayo nabadgelyo.